Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hemen, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an, edo interneten sartu ezkero, jantxakun.eus web horrean topatuko gaituzu, esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Bueno, ba, esan bezala gaurko irratsaioa hemen hasiko dugu, azaroak 21, osteguna 2019 urtean, eta eguerdiko ahotsa magazinean 80 minutu dauzkagu aktualitatea jorratzeko. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako, azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Estanda taldearen lan berria entzuten ari gara, errua norena da izenarekin. Sei kanta berri atera dituzte estandakoak. Eta taldekideak izango ditugu gaurkoan ordu batak aldera hemen Jantxakun irratiko estudioan diskoren aurkezpena eginez. Irratsaio osoan zehar talde honen musika izango dugu eta amaitzeko eguneko agenda kulturala etorriko da. Horrelaxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9-3-4-32-23-23. 3-2-5-5-3.
Gaituztenean, bertan sentitzen dena, ezpaitako hiri eta zehar. Naiz eta bidea errazaz izan, merezi du jarraitzea. Oztopo gainitzean, ezina, ekine.
Bestela, gure web horrian Twitterra edo kontakturako emaia topatuko dituzu.
Natura batu zerbait, eskriboto zinela, bertan zaudenen bakarrik sentida itekena. Ezeur, mendibaso harri, eta txoria gure belarri egantari. Ainariskuan sentitzen gara babestua, bakardadearekin dugu sarreman estua. Dena da kontrakoa, zintzoa dena gaiztoa, gian bizia aldean kristautxe dago bakoa.
Gure web horri horretan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streamingaren martxan dugu. 107.2 FM-a, irrati bidez, Donostia Santa Inguruko herrietan lehenengo kanala entzuteko, edo bestela esan bezala, web horriko streaminga. Bertan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen.
Eraikitzen goitik bera, teknologiaren txontxongio, eraikinen inguruan, kartzelaren.
Ateak zabalik ditugu, beraz norbait ekirratsaioren bat egin nahi badu, edo irratia ezagutu nahi badu, irratikideak ezagutu nahi baditu, edo beste dozein duda edo galdera edo keja baldima dauka, bagugana jo dezake, esan bezala aipaturiko moduen bitartez, edo bertaratuta, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude. Bigarren kanalaren martxan dugu, musika tarteak dauzkagu berdan hogeita ordu, 107.7 FM-an topatuko duzu, irrati bidez Donostia osoan ere, inguruko herrietan. Eta dena prez dugularik hasiko dugu gaurko irratsaioa normalean egiten dugu bezala, eguraldiaren atala lehenik eta behin. Tarte batzuk zabali goiz partean, baina gehienean odeitxu egongo da gaurko eguna. Ego mendebaldeko aizea ibiliko da eta temperaturak ere goruntze egingo dute pixkat. Bestalde, trafikoari dagokionez, Astigarragan lanean, Apezortzian, Irunerako bidean. Zarautzen lanean ere, Apezortzian, kasuntan Bilborako bidean. Eta Ormaiztegin gauzak erorita A636 errepidean, B6erako norabidean. Matxura izan du autobatek ere Azkoitian GI-63 bat errepidean, Zumarragarako bidean. Eta bilur jauzi hemen Gipuzkoan, Eibarren bat, GI 3950 errepidean, eta errezilen bestea, GI 2634 errepidean. Mikel Aspiroz, piano jotzaile donostiarrak bakarkako kontzertu eskainiko du ostiralontan. Adabi harriaren 22an Lugaritz kulturetxean. Beste hainbat proiektu baditu ere, Elkano Browning Cream eta Traveling Brothers taldeak besteak beste. Bakarkako bi disko argitaratu ditu Aspirozek. 2013an Gaua eta 2016an Zuri. 9 abesti propio ditu diskoa, azken diskoak, eta horretan oinarrituta egongo da ostiraleko kontzertua, naiz eta Gaua diskoko pieza batzuk ere joko dituen. bluesa dute oinarri bi disko horiek, baina doinu avantgardistanetara heltzen da. Gaueko giro intimista sortzen du Azpirozek bakarkako kontzertuetan. Eta lako giroa izango da ostiralean 8:00 izango da kontzertu eta sarrerak 9 euroko prezioa dute. Reyes Carrere, H. Bilduko zinegotziak agerraldia egin zuen atzo udaletxean, eraso matxistak jasandako emakumei laguntzeko koordinazio mai bat ezartz eratzeko proposamena aurkezteko. Zinegotziak proiektuaren jatorria kokatu du joan den aste nagusiko testu inguruan. Ikusi genuen deskoordinazio handia dagoela indarkeria matxistaren aurkako borrokan jarduten duten erakundeen artean, erasoen biktima izan diren emakumeen salaketei erantzuteko orduan. Abuztuaren 14ean Donostiako Piratek bertan bera utzi zuten egun osoko egitaragua, erasoak kudeatzeko lan taldeak, zirgarik puntu morean jasotako salaketako puru handiaren ondorioz. Piratek eta hiriko mugimendu feministak manifestazio jenditsua egin zuten egun horretan eta publikoki adierazi zuten salaketa judiziala jartzen duten biktimak babesi gabe geratzen direla. Karrerek azaldu du hori gertatu eta hurrengo egunetan erakundeek plazaratutako zenbakiek nahastea eragin zutela, berdintasun bulegoak, ertzaintzak, udaltzaingoak eta emakumeen etxeak, nork bere erara zenbatu zituelako salaketak. Koordinaziorik ere etzegoen erasoa jasan zuten emakumeei babesa emateko eta lagun egiteko zerbitzuei dagokionez. Hori gaineratu du Reyes Carrere. Horrela, EH Bildukoak bai estatu du, argi geratu zela ez dagoela koordinaziorek erasoak jasandako emakumei laguntzen eta salaketa sexistak jasotzen modu batera edo bestera aritzen diren erakundeen eta taldeen artean. Emakumeen etxea, udaltzengoa, berdintasun zinegotzia, emakumeen asanblada, abokatuen elkargoa, psikologoen elkargoa, osakidetza, gizarte zerbitzuak eta bar. Era berean aldarrikatu du udal gobernu taldeari dagokiola koordinazioa bultzatzea, lantzea eta bermatzea. Erasoa jasan dituzten emakumeek epaitegietara jotzean pairatzen duten babes gabezia ere aipatu du Karrerek. Emakume horien ibilbidea ez da amaitzen puntu morean, salaketa judiziala jartzea erabakitzen badute. Bidelatz eta zail bat egin behar dute polizia etxetik ospitalera eta epaitegira, baina hor ere ez da amaitzen bidea. Erasoaren ondorengo faseri aurre egitea faltako dute eta nola kudeatu egoera familiarekin eta gizarte zirkuluarekin, nola aurre egin etorkizunean kalean ordu jakin batzuetan ibiltzeari, nola aurre egin etorkizuneko harremanei eta bar. Zinegotziak salatu du askotan ez dagoela bide luze hori egiteko tresnarik. Gure hirian indarkeria sexista errotik atera alizateko ikuspegi integral batetik ekin behar zaio, eta modu batera edo bestera erasoak prebenitzen, biktimari laguntzen, eta erreparazioa ematen jarduten duten eragile guztiak inplikatu behar dira. Era berean, sinergiak sortu eta denon ahaleginak batzeko beharra nabarmendu ditu, kritikatu du noizean behingo kanpainak ez direla nahikoak erasoak prebenitzeko, biktimei lagun egiteko eta erreparazioa emateko. Eta azaldu du joan den irailaren 16an EH Bildukoek interpelazio bat egin ziotela Duñike Agirre Zabalaga berdintasuneko zinegotzi ordezkariari eraso sexisten aurkako protokoloa hobetzeko. Abenduaren baterako bizikleta martxa bat antolatu dute Kalapie, Aritzalde, Balazta, Extinction Rebellion, Fridays for Future eta Greenpeace elkarteek. Klima aldaketaren larritasun egoera salatu nahi dute. Gure irian, batik bat motordun ibilgailuen ondorioz berotegi efektuko gasek gora egin dute. Hortaz, Donostiako udalari eskatzen diogu klima larrialdi egoera deklaratzeko. Inguruko beste hiri batzuek egin duten bezala, adierazi dute ohar baten bidez. 2050erako salgaiak eta pertsonak garraiatzen dituzten motordun ibilgailuek sortutako berotegi efektuko gasen emisioa zerora murrizteko neurri zorrotz eta urgenteak hartu beharko ditu udalak gaineratu dute. Goizeko 11etan aterako da martxa Alderdi Ederretik Antiguarantz. Ondoren grosera joango dira eta jarraian Alderdi Ederrera itzuliko dira. Adin guztietako pertsonek parte har dezakete eta bereziki adin txikikoek zein gazteek parte hartzea nahi dute antolatzaileek. Martxa bi sound system musika jartzaileekin egingo dute. Bizikleta martxan parte hartzera deitu dituzte herritarrak. Inoiz ikusi ez den parte hartzaile kopuru handiena ikusi nahi dugu gure kaleetan zehar bizikleta gainean, azpimarratu dute. Estreinako egingo dute aurten Eusko Labela hamburgesaren astea ostiraletik, hilaren 22tik, abenduaren batera. Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteak eta Eusko Jaurlaritzaren Hazi Fundazioak antolatu dute egitasmoa, Lumagorri eta Baserria kilometro zero haragi enpresen babesarekin. Amazazpi tabernak hartuko dute parte egitasmoan, eta azaroren 22tik abenduaren batera, Lumagorriren Oilasko hamburgesak eta Baserriak kilometro zero behi hamburgesak egingo dituzte euren eskaintzan, beti ere Eusko Label markarekin. Anoeta Herriko Txeienez eta Irungo Altzola taberna kenduta, gainontzeko taberna parte hartzaileak Donostiakoak dira. Apitxin, Araeta, Baso Txiki, Basotxo, Bide-Bide, Legazpi kalekoa eta Urbieta kalekoa biak, Kapritxo, Txoper, Dakara bi, Garaitza, Iratxo, Labrit, Meson Portaletas, Okendo eta Pasaleku. 2013an Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteak eta Hazi Fundazioak abian jarritako kalitatea proiektuaren barruan kokatzen da egitasmo hau. Gure kultura eta identitatearen elementu bereizgarriak diren eta aberastasuna eta lana sortzen duten bi sektore elkartzea du helburu proiektu horrek. Alde batetik bere produktuen kalitateagatik ezagunak diren Euskadiko lehen eta bigarren sektorea, bai Eusko Label eta Euskal Sagardoa bezalako ekoizpen prozesuen egiaztapen sistemen apustu ausartagatik. Beste alde batetik, Ostalaritzak azken 51 urteotan halako bilakaera izan du, gure gastronomia mundu mailako erreferente bihurtu duela eta, zehaztasun gehiagorekin, sektore honetara lotuta dagoen azpi sektorea bihurtu du erreferente.
Naturaren aurrean, endian, osoak, errekak, luratzen gaituztenean, bertan sentitzen dena, ez baita boiri eta zean. Naiz eta bidea errazaz izan, merezi du jarraitzean. Oztopo gainitzean, ezina, ekinez lortzen duzunean. Dena bihurtzen da txiki zure begien aurrean. Natura badu zerbait, eskribo ento zinena. Bertan zaudenen bakarrik senti daitekena. Eze ur, mendi baso harri, eta txoria gure belarri egantari. Ainar eskuan sentitzen gara babestua, bakardadeak ekin dugu sarreman estua. Dena da kontrakoa zintzoa dena gaiztoa. Gian bizia aldean zirintan txetako bakoa.
Hementxe gaituzu, ordu batak pasatxo, eta estanda taldearen musika entzuten ari gara gaurko irratxeko zuan zehar, bereek dira gaurko protagonista musikalak, eta lau kide badira ere gaurkoan bat etorri zegu Txantxakun irratiko estudiotara gurekin izketan egoteko. Mikel daukago xerita, kaixo Mikel?
Kaixo, eskerrik asko.
Ongi etorri?
Eskerrik asko.
Eta esan bezala, bueno, ba, egia esan, bueno, orain Durango azoka dator, izugarrezko nobedade pila daskagu, baina zuen diska ja duela desente uste tiritsi zitzaigula. Bada, ez, hola?
Bai, gure diska argitaratu zen maiatzak 8 lehenengo guna, eta hortikan aurrea ba, entzun gai onda bai diska formatu erosteko edo bai internet bidez ba, streaming zerbitzutan.
Osa, geni pixka behan du nabil.
Bueno,
maiatzatik ona, bada ja denbora.
Bai.
Bueno, hemen normalean hor pilatzen zaizkigu, eta bueno, gauza batetik edo bestetikan, pues, bueno, kanpon izan naiz ere egun batzuk, eta orain, ingo, bueno, ez da berandu inoiz, eta zuen aurkezpen egiteko beraz, sei diska, osa barkatu, sei kanta dauzkagu aurkezteko, baina aurretikan kokatu pixkaten zulegoa, baduzu beste lan gehiagorik, ez?
Bai, bueno, izan gu talde bezala 2015 hasi ginean balenen pausok ematen, Eta 2017 garren urtean ja ikusi genuen genuzkala kanta batzuk ba, argitaratzeko presken dela. Baina, bueno, hain dikanez geneukan oso landutarez, disko oso bat iteko ba, kanta rekopilatorio bat. Orduan bat egen un iru kantako maketa bat, grabatuta notako gaztetxen. Eta pixkatu izan zen gure lehenengo saiakera edo atatzeko ba, maketa txiki bat. Eta hortikan aurrea, ba, jain genuen salto zuzenki bomberenean txapekin grabatzea EP hau, sei kantako EP hau, eta hau izan da ba...
Eta estandaren aurretik, ibiliak zeate beste taldetan?
Ez, estanda izan da guztiontzako mintzat lehenengo talde formatu mintzat gure lehenengo ibilbidea bai.
Bueno, eta ja, esan dezun bezala, grabazio munduan, bai bomberenean eta bai anoetako gaztetxean sartuak, bueno, zuen lehenengo esperientziak ere grabatzerako orduan horiek izango zian.
Bai, horiek izan zian.
Nola egin diozu aurre horri?
Ba, bueno, egia esan, gut taldeen beti esate hori bai, anoetako gaztetxe hortan grabatu ez bagenu eta lehenengo hiru kantaiek ez ateaz bagenitu, ba, seguramente bigarrengo edo lehenengo EP hontan arazo gehiagokiko genitula. Lehenengo izan da momentu hortan, ba, gauz asko ikasi genitun, bai, ez genekilako grabaketa bide guztien hola zi joan, ze pausa man martzen eta hoi. Eta horrik hasi genuen, eta gero bigarrengon, batxapekin grabatzen dut, bai, zuharrik hasi genuen grabaketa prozesuan ingurun, eta hoen ikan ikasten gaude, eta bueno, ba, ja, eukiditeu hausnarketa zugorren ingurun, eta ba, espero dugu rengo hau eto jute, hasi que bai, ikasketak egon dira.
Anoetako gaztetxean, norbaitek lagundu izizuen grabazioan?
Bai, anoetako gaztetxean, ba, izan zan, bueno, grabaketa xume bat, ba, hola autoproduzitu esango bagenu bezala, baina bai, bi pertsona, bertako bi pertsona untzian grabaketa aurre ematen eta bueno, gero masterizatzen eta guztia, orduan, ba bueno, proiektu txika izan zen, baina bai, politia izan zen.
Eta gero ja, bueno, ez dakit profesional edo ja leku handiago eta bai. Behintzat beste talde askok erabiltzen duten lekura, orduan berenean, nola juntzan grabazioa?
Ba ondo, lehenengo momentuikan, ba bueno, itzen genuen txapekin eta ze espero gonu edo zen egen undizkonekin, ba, kantak aurretik anbiela egen izkion jakiteko gutxera nondik ajungo zan, ze soinu bihatzak egon eta hoi, eta bertan de, ba, oso ondo, ba, azken finen, ba, hoi, esan bentu demzela, prozesu bat izan da, eta denok ikasi dugu guzti hortaz, baino nik ustet izugarrizko nahi izan dela taldeantzako ba, guzti bizitzea, eta esperientzia oso politia bintzat, bizi genuen bintzat, grabaketa hortan.
Eta nahiz eta bi grabazioak garrantzitsuak izan, soinu aldetikan edo nabarmentzen da desberdintasuna batetik bestera.
Bai, esan genezake, ba, unazuk esan genezun bezala, ba, bigarren grabaketa hori bai izan zela profesionalago edo, eta gutzak ba, kantako beto xo prestatu genitun, buelta gehiago eman genizkion diskoai, bagenekin pixkanaka nundikan jugun nahi genun, ze soinu bilatu nahi genun, eta bueno, hoen ikan alde hortatikan bilatzen gaude gure soinua, aldaketa atzuk egon diare bai, ba, percepzio hortatikan dola, orduan, ba, bueno, ikasten goaz, baino...
Eta txapek agintzen zuen guzti-guztia grabazioan, edo zuek ere hor izan dezu ezer esaterik?
Ez, guk zesatea hundi auki genuen hor. Azken finen beak jarrizkigun erramintak eta beak ustezuna ba, egokia izango zala diskoantzako, ba, bai baterian suinutan, ba, bajoan ekualizazion eta bar. Baina, bueno, gero betire gure feedbacka jasotezun, haber, ondo ikuste genuen, zeu zaldatzeko ze ondola. Eta, ba, bueno, lehenengo esperitza izan da egia esan, beak idatuzun soinu aldetikan gehien bat, ba, guk asko ez genek igulako ez genurako asko lortzen momentu hortan, baina betire gure iritzi kontu nartuta orduan bai izan zen elkarla bat.
Eta zuk ustezu diskan grabatu dana, txapen bueno, kolaborazio edo bultzada horrekin, zuen zuzeneko edo zuen oizko soinutikan asko aldentzen da?
Ba, lehenengo momentutikan igual ez. Azken finen de bai, ba, guk pertsonalki azkenen materialetik gane bai musikak ze soinu atatzen duen, ba, materialak asko iteula orduan, ba, grabaketa sartu ginen, bai igual izango zen erreflexu bat zuzenen de bai nola sonatzen genuen, baina bueno, zan izuten bezala, hoi azken fine maiatzen izan zen, eta denbora tarte hortan de bai gu pertsonalki, ba, bakoitza itua bere soinua bilatzen, eta taldean, bai, igual obetoko esinatzen soinu bat bilatzen, eta, ba, bueno, nik uste gure zuzenekoa bai aldatu dala zentzu hortan soinu aldetik an, ez da hain desberdina, baina igual bai da bai da pixka bat findugoa soinua, eta nire ustez, ba, bueno, pixkanaka hobetzen dijo aire bai zuzenetan.
Eta sorkuntzari dagokionez, abestiak ere aldaketa izan dute, lehenengo maketa hartatik orea, estilo aldetikan edo beste nun baitea jodezue?
Bai, lehenengo maketa, bai izan zen oso, zian oso kantak, ba, igual rokea gehien bat bidera duta, ba, igual kantala seixegok esango bagenu. Bigarren gonde bai bendikan zantzu horiek ikuste, ja, ba, atata genitun kanta batzuk baizian lasaiago, beste batzuk ja martxa edo ritmo gehiago zukaten, baterian aldik hande bai ba doble pedala gehiago erabiltzen, edo azkar, azkartasuna ba gehiago sartzen, eta hortatik, manik usteet gehien bat bide hortatik jundeula azken aldin, bueno, kanta lasaiago kor daude, eta oire gire bai gustatzen zaizkigu melodiko kilantzea, baina baire bai jungela pixkat soinu gogorrago baten bila, edo bintza soinu azkarrago baten bila, bai.
Bueno, nik hemen gure sisteman sartu dugu zuen audioa eta metal tartean sartu dut, ez dakit ondo indeten edo...
Bai, oire talen komentatu dugu, eske zentzu hortan arazore bai da, ostra gu etiketatan de bai, igual ez gala oso komodo zenitzen, bai claro. Saiatzega metalita, bai eske karo gero entzutezu diskoa eta ba, kanta batetik beste igual izugarrezko tartea do. Eta ba, bueno, bai daude kanta batzuk, ba, bai igual daukatela metal kutsu bat, beste batzuk igual gehiago jutia rock lasai xego batetikan, baina bai, esango genuke taldean oroar gure soinua edo bai dijoala gehiago metal aldea eta ba, aurregauko ibiliden de bai nik uste tortik anjungo gala gehiago.
Taldea sortu zanean metal zaletasunetikan elkartu zineten?
Ba ez, egia esan, ez ni pertsonalki bai hortan evoluzio bat eman der eta nik uste taldekide batzuk de bai. Goazken juntatu ginen entzan, ba, gehien bat musika gustatzea izkigun lau pertsona elkartu ginalako eta bueno, hasi ginen, pos, seguramente talde asko bezala ba, bertsio jotzen. Eta bertsio denetatikan, Euskal Herriko talde bertsio, kanpoko bertsio, roka, dena, popa, eta gero ja hortik gaujun ginen, ba, gure ibilibidea pixkat, edo gure kantakin gure ibilibidea marrazten, eta nik uste hortan egon dalere bai evoluzio bat taldeen, eta pertsonalkire bai, pues, bai jungea metalan ingurun gehiago finkatzen ikustet.
Taldearen lau urte hauetan egonkor mantendu da formazioa?
Bai. Bueno, komentatu behar da, 2005-ten hasi ginela, baina gu benetan nez eta taldean hasiera garaio hortan izan, talde bezala funtzionatzen eta seriotasun minimo batekin hartzen taldea berandu xe izan zela, bai 2006-2007 urten, ba justo, bueno, 2005 sortu ginen, ba justo lehenengo taldeko bateria juntzalako kanpoa ikasteraz musez 6 hilabete, gero beha buelda duzenen juntzan gitarrista beste 6 hilabete, orduan urte baten pixkat inpase gora baten onginan, nun ez genuen ia jauki denbora zer aurre amateko, orduan 2006-2007 urtetik angei eman hasi ginen.
Eta esan dezunez, aurretikan esperientzia etzen duten, instrumentuak bai, jotzen bazenekiten edo taldean bertan ikasi dezute hori ere?
Ba, zentzu hortan, desberdin, adiez taldekideko bateriak jonek, bai bere bitza guztin eukizan du bateria bere eskutarten, txikitatik anik hasi izan du, Aitorrake bai taldeko beste gitarristak beti anik eukidu gitarra eskutarten, eta unai basuzoleatan ere kasun, nik uste izan dela momentutikan hartu genutenetikan instrumentua bai ikasten jungiala. Ni gehi etortzen nintzen, igual gitarra akustikotik handan ere etxen jotzen ere kabuz, baina gitarra elektrikoa lehenengo aldiz nire ditzen taldeko lehenengo entzaion hartu orduan. Nik enekin gitarra jotzen, enekin pua batera biltzen, orduan lau urte hauetan ikasi dugu, nik ustez biok.
Ha, nola ikusi ez duzure burua ikasketa hortan, gustora?
Bai, nire bai talde asko komentatzen, nik ustez talde hontan sartu ez banintz, nire igual ibilbide musikalera oso ezberdin izango litzakela. Nik ustez talde hontan denek ikasi dugu pila bat gauza askotaz, eta ni pertsonalki ere bai gitarraz, afinaziotaz, pua nola utzi, osea, gauzo eta ze bai, nik asko ikasi eta bainikan ikasten, no? Eta bai sortu dit, ba, leheno neukan grin bat ikasten jarraitzeko, klasek hartzeko, teoria musikala eta ikasteko, orduan, ne ustez bai bultzatu doi eta hori nuztako izugarria.
Buru belarri beraz, ezta?
Bai.
Beharki. Bueno, taldea eukidezu zenuten tartetxo utxune horrekin ala ere, kontzertuak eta hori ematen hasieratik ere.
Bai, lehenengo kontzertua ustez bai eman genula 2005 aldean uste, edo 2006 aldean oren txertan ez oso ondogatzen, eta izan zian baleneko kontzertuko bertxiotan gehien bat, gustatzen zaizkigun taldeek bertxionatzen eta hola, eta egia esan nahiko denbora txo igaro genuen hola, igual gustatuko litzaigu gena baino gehiago, eta 2017 urten edo hasi ginen lehenengoz gure kantak edo batatzen, eta ordun dikan hasi ginen ba, kanta gero eta gehiago sartzen, eta zuzeneko tande bai gure kantak sartzen, bertxio kentzen, eta, bueno, iritsi zen momentu bat gehien bat maiatzak 18 argitaratu zen erruan horrena epe honekin tagero, orduan hasi ginela ja benetan gure kantak zuenekon bakarrik jotzen, eta bertsiok igual ba, gustatzen zaizkigun baten bat sartzen, baina bai, bertsio talde batetikan gure kantak sortzen zaizkigun talde batea, nik usteet ba, hortikan aurra izan zela, epe honen.
Beraz, zuen asmoa bai da, ba, hori, mantentzea zuen produzioa, zuen koizpen musikala, eta, bueno, sorkuntza egitea, ez? Nola dozeina arduratzen da hortaz, zeinek egite ditu kantak?
Ba, pertsonalki, oaintxe bertan eta aukideun ibilbideen esan genezake sortzaile nagusia igual bateri jore dala Jon dala, ba beak bai eukidulako betian ikan, ba esan duten bezala bateria bere tarten, musika beti eukidu bere bizitzan, eta bai dauka erreztasun bat, ba kantak sortzeko modun, kantak antolatzeko, eta jakiteko gauzak uita igual nun jun daiteken, orduan, bueno, ba esan genezake bateria jotzetik gain, ba kanta gehienak, edo kanta gehienen sorkuntzan beha ondala, bai gitarrak eta bajo sortzen orduan, beakin izan du ibilbideoi, alare, bueno, ba, guztin laguntzakin, balimado zati bat, ba, igual ez diguna konbentzitzen, ba, beste bateke, igual botezake input bat, ba, gauzak aldatzeko dola, orduan, nik ustez, ontsi bertan, bai dala, igual, zoze kolektiboa, baino, bai, beha dala sortzai, igual, nagusia taldekoa, bai.
Eta sei kanta hauek, desberdinak dira maketatikan?
Bai.
Beraz, maketan, behatzi grabatuta dazkazue.
Hoi da, bai. Lehenengo hiru kantak ategenitunak maketan, ba, izan zian, lehenengo ategenitun hiru kantak, hau da, taldeak sortu zitu lehenengo hiru kantak, eta bueno, teknikoki igual errexenak, zentzu hortan de bai, pues igual rockerogok eta lasaiagok, eta gero ia sartu gina bigarren epe hontan.
Eta bederatzi, grabatutako bederatzi kanta hauetaz gain, badaukazu ere kanta gehiago?
Ba, justu, atagenunen, bigarren, bueno, erruan horren lan atagenunen, atagenitun beste bi kanta instrumental justu prestatzeko maiatzak 11an eman genuen diskoan presentazio kontzertua. Erabaki genulako maketako kantak ez jotzea eta zentratzea bakarrik ba azkeneko lan hontan, baino bai ikuste genuen kontu hartuta sei kantako disko badala, ba igual motzgatu litzakela bertaratzatzen jendeantzako edo igual saioatzala oso luzegatuko, orduan ba bueno, ingenitun beste bi kanta instrumental bat intro bezala eta beste bat outro bezala, ba pixkat kontzertuko zuzenekoi borobiltzeko. Eta hortikan aurrea, ba, bueno, hasi gea berriro pausok ematen, ba, kanta sortzeko ideiakin eta hoi, baina, bueno, oindikan diskoa prentzatzen nahi gata, ikusiko dugu oindikan jungan, hasi gea oindikan pixkat itxoiten gaude.
Ilabete batzuk ja pasadia diskatea denetikan, eta oain arte zenolako erantzuna lagunak edo zesateute edo salmentak edo ondo jundia, nola ikustezue?
Bai, ba, bueno, egia san oain goz nik ustez oso gusta gaudela. Bai egia da, kontzertuk hasi ginean ematen, ba, diskoa presentatu genuen momentun, gero udaran de bai, ba, tartetxo hartu genuen gutzako, ba, taldekide batzuk kanpoa juntzien hilabetetan ba, oporreta eta jende bisitatzatola, orduan udaran de bai hartu genuen deskantxu bat, baina berriro bai hasi ganen martxan, ba, egia esan, ez dakit publikoan erantzun oso nahi izan da, hilabete gutxi batzutan ba, kontzertu gari batzuk lotu iteu, eta bendik lotzen gaude, orduan zentzu hortan oso gustoa. Gero salmentaletikan, ba, bueno, bai da egia gaur egungo panorama musikalen, ba, dena bezala zaila dela disko fisikok saltzea, jende gehienak, ba, bueno, ba, streaming zerutzatik ganetutelako, bai Spotify, YouTube-etatik ganetela, baina, bueno, diskokin de bai, nik uste salmenta txukun batei gala iten, eta nahizta xun behizan, ba, hoen dikan pixkatera entzuten nahi gala. Alare, hoen dikan, ba, bueno, espero deu gehiago saltzea nola ez.
Askotan olako gauzak izatea ere gehiago aurkezteko pixka taldea ere, ez ezagutza emateko, eta, bueno, kontzertua ikusi ez dunantzat aukera ukitzea, ba, zehose ezagutzeko, ba, disko bat ukitzea beti lagundarria da.
Bai, bai, dara, bai, igual zoze pertsonala, edo, bueno, tradizionalki izan dana, ba, diska bat ukitzea eskuta arten, ba, igual, ez dakit, internetez sartuta musika internetikan entzun beharren, ba, bueno, igual, kutsu pertsonalago bat emati ero, zuk diska hoietxen ukitzeak, eta bai, dara, bai, laguntzan eustez, sorkuntza diskoi sortu duen pertsonantzako edo taldeantzako.
Eta zuen kasuan, baita ere zuek egin dezute guztia. Naiz eta Bonberenean grabatu zen, gero portadak eta guzti hau taldean esku.
Bai, bueno, portadan kasun euki genuen laguntza Bonberenako lagun batena, eskritxena, beak intzigula diseina, edo bueno, elkartu ginen egun baten edo egun pare batzutan, eta gure ideiak ere plazartu genizkio, nola nahi genuen jutea pixkat diskoa, ze tematika zeukan diskoak eta bertan erabaki genuen bere etxen, ba, bueno, ze diseinu gustatuko litzai guken eta hola, eta hola erabaki genuen diskon daun diseinuk, eta letratan dauden argazki eta hoi aukeratzea.
Eta, bueno, aipatu duzu salmentetik ondo gustoa zaudetela gutxi gora bera, gehiena pentsatzet kontzertutan, ez? Kontzertuak eman, da antxe bertan mugitzen dira.
Ba, ez pentsa, baino azken finean bai nik uste diskokin gaur egun, bai dala gehiago, ez dakit, lanketa pertsonal bat, edo aurpegiz aurpegiko lanketa begoal ez dutzen jendeai ba, komentatzea, edo ingurun komentatzea, sare sozialak ere bai puntu baten iristea eta kontzerturei puntu baten iristea nire ustez gaur egun, bai igual daukagun publikoakin, ba, publiko gazte gota ala ez da oloituta diskok erostea eta ola, oire nik ustez aldatzen di joala pixkanaka orduan, bai saldu iteu diskok zuzenekok eta gero, baina nire ustez bai, bai aida zuzenekotan eta publikoan aldetik ande bai pixkat, ez dakit, tradizioi edo bai di joala pixkat galtzen gustatzen zitu talde baten disko bat erostea eta ola, orduan bai saldu iteu zuzenekotan, baina nik uste ere bai igual gehiago izan dela ba, pertsona konkretukin edo tratu pertsonalago batetik ama saltzen diskok.
Uh-huh. Eta gero bonbereneak lagundu du ere nolabait bere banaketan edo holako zer.
Bai, azkenen disko kantitate bat daukau guk, ba, zuzeneko tamateko edo idaztale maigu pertsonate bat diskoa nahi dula baby altzeko edo zagun emate edo lokesea, baina bai gero bonberenak daukala bere webgunen diskoa erosteko gai eta bertan nahi dunak erosi ba, internetez edo kanpon bizialin bada edo zelin badu zuzeneko batea zin bali modotorri bai daukaukera bonberenako web horretik gure disko erosteko.
Uh-huh. Gero kontzertutara bueltatuta nolakoa da zuen kontzertu bat? Laukidek, estenatoki gainean uh-huh. zuen lan egite zuen bestelako zakit, parafernalierik erabiltzen dezute, imaginak edo...
Ba ez, egia esan alde hortatika nahiko simple geha ez, azkenen ba, oi, iru bat mikro, ampli, gitarra eta baixua eta bateria eta bueno, basaiatzega aldeun egokina zuzeneko ematen, dena ematen, eta egia esan gure kontzertuk nahiz da musikalki saiatzegean ba, bueno, borobilak izaten edo elaboratu gok izaten, ba, estetik aldetik anestako tela beste inungo... Uhum. Gauza espeziali bintzatzen urtan.
Eta grabazioan sartu dituzue bestelako soinuak zuen basu, bateria, gitarra eta hotxetik kanpo?
Ba, egia esan, arlo hortan, oindikan, igual, etorriko dian kantan edo bai ega esploratzen, ba gehiago, igual pianok edo soka ezberdinak, edo sintek eta loko gauzak sartzeko, baina egia esan, diskoa behare oso simple izan da zentu urtan. Izan dia jotzeiten instrumentukin bakarrik segetu gaiten, ba gero bueno ba akoplek eta holako gauzekin ba igual testuras berriak ematen diskoi baina zentzu hortatikan bai izan da nahiko simplea.
Uh-huh. Beraz kontzertuan eta diskoan entzuten dana pareko izango da.
Bai. Gure hoi bilatzen genuen, osea, aitu ginen disko eta zitzaiten momentu hortan de bai, ne genuen disko bat, ba, jendeak entzutezuna eta gero zueneko eta jutezana, eitzatea oso ezberdinak, ezken finen igual, baliebide grezozko lako guztiz, gero sartu ditzazkeun gauza guzti horiek erreproduzitzeko, horru nintzen da, hoi, disko simple bat jotzeiten gauzakin, eta saiatzega diskoai ba, omenaldi bat egiten zuenekotan, eta aldan berdina izaten edo behintzat. Uh-huh. Bai.
Taldea, Tolosaldekoa dela edo esan daiteke, inguru hortakoa, no, eta Tolosa, nungo...
Bai. Tolosaldea, taldeko bikide gea Tolosakok, eta gero gitarista Aitor da Ibarrakoa, eta bestalde bateria Belauntzakoa da. Orduan, ba, bueno, ere mutxiki baten, baino bai.
Eta zuen kontzertuak inguruan eman dituzue, edo hasi zatea dagoeneko beste probintzita eta anbuitzen?
Ba, bueno, bain artegia san, gure kontzertuk bai izan dia ingurutan, gehien bat hasieran de bai, ba, bueno, ondoko... inguruko gaztetxetan da matezigun aukera bertan jotzeko tala. Eta bueno, azkenen diskoak emateizun aukera bat neuzez hori da, ba, publiko ezberdin ere bai irekitzea zure musika, eta bueno, azken aldin bai aigea jotzen leku ezberdinetan, edo betire Euskal Herri maian egeitzeten, oa indikan ez deu lortu, ba, ezakit mugoi gainditzea dola, uh-huh. baina bueno, bai jodeu, iparralde bai jodeu, Nafarralden de bai jodeu, Araban, Bizkaian, orduan, bueno, oa ingoz behintzat, joditeu, ba, leku ezberdinetan jode gure musika, eta, bueno, espero dugu ire zabaltzen jutea.
Uh-huh. Kontzertuak ematea zuen taldeari gustoko egiten zein zeo zer da? Mugitzea furgonetakin gora eta bera?
Bai, bueno, furgoneta ez daukagu ire beste zabada, eta ordu nibiltzeka kotxekin gora eta bera, eta baino bai. Osa, kontzertu bat honen ikustet, ba, musikari oro bezala bere proiektu orkestu nahi duen, ba, entusismoakin hartzezu, eta nahiz da lana izan, azkenen ba igual leku baten jotzea gauez ba Nafarroako hiri Pirinotako hiri galdu baten ba bi orduko bidaien behar eta kargatu gauza kotxeetan joan gero bueltatu nekagarria baina nik uste dut osea guztik egotela beti gogotsu kontzertu egiteko sortako ez daukagu
esperientzia berria bizitzako claro
bai hortik gande beti kaste ordun denatatik anik hasi behar den ustez.
Eta zuen harremana beste inguruko beste taldeekin nolakoa da ikuste zute Tolosaldean badela mugimendu musikal politia?
Bai, egia esan, azken aldin, bai igual ege ikusten pixka jetxiala igual gure ingurune, edo bintzatu zautzeiten taldeen bastakit esposizioa dola, baino bai daude talde ezberdinak, bai igual bertxio talde gire bai egoteia. Gure ingurun Tolosalden eta hola, bai igual gutxi xamar, beste inguruta zabalduz, bai, Goierri aldetikan, edo Zarautz aldea eta lagunda, bai daukago berremana beste talde batzukin. Baina, bai, gure ingurun, oain goz behintzat, bai daude talde pare bat egurra mate, baina, bueno, espero de boiek ere, bai, behien gauzak eta proiektuko aurreita, eta izatea berazgarria denuntzako.
Uh-huh. Bueno, aurrera begira, zeintzuk dira zuen erronkak?
Ba, oaintxe bertan, haitu geha, oi, Durango kazoka datorrela bertako gauza prestatzen, ba, estanen diskak egoteaz gain, ba, bueno, atako dugu kamiseta eta telazko boltxan, ba, bueno, tanda bat, horre azkenen laguntzeulako disko neon daitezkeen, ba, diru inbertsiok ere, ba, aldan einen tapatzen. Eta gero, ba, oi, oaingo zentxaiatu, atatzeian kontzertui erantzun, gogokin jugun diskoa presentatzea, eta gero, ba, ikusiko dugu, ikustele maduia dala denbora datorrela edo tarte bat agero, ba, ikustela gauza berrik sortzeko gai gehala edo hortako ikustele maga, ba, horri utxiko jo, orduan, oengo zela saitasunez hartzen, diskoa presentatzen egala kontan hartu da, bueno, beti dago, sortzei bat entzako ustez beti dago tira edo ari bat, ja, bultatzaituna gauza berrik itea, orduan, bueno, ikusiko dugu.
Gero, taldean lauzeate eta aipatu dituzun, ba, hori, ba, gero, merchandisingeko gauzak egin, saltzeko edo furgoneta edo kotxiak emateko gidatzeko edo danadarakua beste laguntzarik izatezue inguruko norbait batzen da zuekin.
Ba, ez normalen holako gauza guztik guk eman izan ditugu. Diseinua bai eduki dugu laguntza, ba lagun batzuna diseinu egiteko eta gero kamisetak eta telazko goltza hoiek bomberen edikan initeu ba gestionatu ditugu gutxi gorabehera. Baino, bai, egia esan, kontzertutako materiala deskargatu, jarri, bai, mertxa saltzen jarri dola, ba, pixkat gure arabera ite dugu. Ez daukagu pertsona jakin bat laguntzen diguna, edo deskargatzen edo kamistak saltzen duten. Baino, bueno, beti daukagu laguntzazkenen, ba, gure lagunena, taldekideen bikotek edola, pertsona beti daude hortzutako orduan alduten einen beti saiatzea laguntzen.
Harremanetarako, estanda taldea, jarri behar da. Twitterren edo Facebooken edo horrelako gauzak badazkazue.
Bai, badaukau Twitterra, badaukau Facebooka eta badaukau Instagramare bai, gaur egun asko erabiltzela. Eta gero, ba, bueno, harremanetan jartzeko bomberen atikan indaiteke arazoi gabe, eta bestelare badaukau Gmail bat, estandataldeko Gmaila, estandatalde@gmail.com, eta hortik hande bai gestionatzeiteu edo zer gauza, eta bestelare, bueno, basare sozialetan beti guztaiteu telefono zemakik, ba, zoze pertsona lagalin badazken finen igual, ote zainetelako bezuaz biali, eta, bueno, jendeai animatzea arazoi gabe deitzea, edo gukin kontaktatzea, gustartuko itu.
Ederki, bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago gaitu behar dugun, edo zeo zehaztu zaigun?
Ez dut uste, nik uste, bueno, uraldetikan mi esker ona gombitatzea gatikan, da, bueno, Zuai. Plazer bat izan da, eta hoi, ba, bueno, ondorengo kontzertu dauzkagula komentatzerren
bai,
urrengo asten, 30ren bat daukagu Zizurkileko gaztetxen, ba, bueno, Zizurkien okupatu zuten gaztetxe hori eta orain daude ba, bueno, juizio baten esperon, eta bueno, horren inguruko laguntza ekonomikoare bai guraldetikan iteko, eta aldan egin laguntzeko bai, eta bueno, gero Durango kazoka dator, horrengo geha bomberenako estanden ba, diskok ematen, kamisetak eta nahi dunantzako ba, gertuatu, kaso hine dolo kese, eta gero, ba, bueno, kontzertu emango dugu, eta hortikan aurrera, batatzena.
Bueno, urrengoa, Zizurkilen 30ean.
Hoi da.
Erki. Eta aurrera begirako kontzertuak, esan bezala, oingoz, bisitatzeko, web horritan edo, badakazu alako agenda bat, edo?
Bai, beti saiatzega mantentzen egunera uta, ba, bai, Instagramen, edo Facebooken, ba, bai dauzkau kontzertuk izango dian datak beti gordeta, eta la jendeak nahi lima du behiatu nunen gago jotzen, ba, leku egiten sartzea eta hortxe azalduko dira.
Bueno, ba, sei kanta dauzkagu, eta aukeratu zazuzuk zeu nahi azuna gure entzulei eskaintzeko, elkarrezketa amaitzeko.
Bale, bueno, Durango kazokan entzungo dan gehian, nik uste izango la erruan horrena da, orduan ba, beste bat aukeratuko ez. Ba, igual, Iria Aberia,
ez da?
Iria Aberia.
Ederki. Bueno, ba, esan dakoa, mila esker hemen txizateagatikan, elkarrizketa honengatikan, ez da dili azkena izan.
Espero dugu.
Sorte ondiskarekin, eta Iria Aberia, estanda taldea, ondo segi, agur.
Mila esker.
Bakardadearekin dugu sarreman estua, dena da kontrakoa, zintzoa dena gaiztoa, gian bizia aldean, giri, tortxe dago.
herritarra. Ez da kontuan hartzen herritaron beharra. Joan porkulo atzera. Herriak ez dira eraikitzen goitik bera. Teknologiaren txontxongiok eraikinen inguruan kartzelaren estilo. Konturatu zaitez, nozaren sentitzen benetan askeetan honez. Aske bazara noski ikatez hositako sistema putanen eraginez.
Earki, earki, ba, hortxe estanda taldea bere disko berriarekin jarraituko dugu, disko honetako audioa entzuten, eta aurrera egingo dugun honetan, ba, aktualitate gehiago, falta zaizkigun 50 minututan, Donostiaren inguruko berri gehiago ekarriko dizkizuegu, beti ere, gaurkoan, estanda taldearen musikarekin lagunduta. Ostiralean, hilaren 22an, inauguratuko dute Donostiako Ekain Arte Galerian Amable Arias artistaren omenezko Amable Arias trazua izeneko erakusketa. Eta urtarriaren 20ra arte egongo da ikusgai, aste artetik larumatera 11 aterritatik ordu bat aterritara eta arratsaldean 5etatik 8etara. Duela 10 urte baino gehiago hasi zuen Maru Rizok, Ariasen emaztea zenak Ekain Arte Galerekin elkarrana eta antolatzen duten laugarren erakusketa da jada. Rita Unzurrunzaga Arte Galeriako arduradunak azaldu duenez, abstrakzio bilduma bat da erakusketa hau eta Ariasen trazuan jarri nahi izan dute fokua oraingoan. Trazuaren arabera ikertzen zuelako, Unzurrogan zagak, nabarmendu du Arias asko dokumentatzen zela bere estudioan, beti ikertzen baitzebilen, eta horregatik, bere obrak beti harritzen duela. Akuarelazko, tintazko eta oliozko amabi artelan daude erakusketan ikusgai. Gehienak 1972 eta 1977 urtean artean egindakoak, eta gutxi batzuk 1980ko hamarkadakoak. Erakusketan ikusi daiteke Arias trazu zehatzetik trazu difuminatura erraztasunez pasatzen zela, eta askotariko tamainetako obrak egiten zituela erakusketan dagoen artelan txikiena, 20x20 cm baita, eta handiena 120x180 cm den bitartean. Bestalde, aipatzekoa da galerian dauden artelan batzuk ez direla inoiz publikoki erakutsiak izan. Eta gainera, Ariasen autorretratu bat dago galeriaren sarreran bisitari ongi etorria ematen diena. Mila bat zirunda hogeita zazpian, Leonen jaio zen bazen ere, bere familiarekin batera Donostiara etorri zen bizitzera 1942an, eta hirian egin zuen bizitza guztia. Margolari polifazetikoa izan zen, akuarela, tinta eta olioa ukitu baitzituen, besteak beste. Eta literatura ere jorratu zuen. Maru Urrizorekin ezkondu zen Donostian 1970an, eta bere ondoan egin zuen bizitza 84ean, hil zen arte. Chayana Larun batean, gure eskuk ekitaldi berezia egingo du Donostiako galdeketaren urteurrena ospatu eta 2020ko udaberrian gauzatuko duen erreferendumaren aldeko herri ekimenari bultzada emateko. Egun horretan herritarrek Urgul mendia argiztatuko dute erreferendumerako bidea irudikatzeko eta ondoren Konstituzio plazan jai giroko beste ekitaldi bat izango dute. Donostiako lantaldeko Maria Mungiak eta Ibon Rosalesek ekitaldian parte hartzeko deia egin diete herritarrei. Argi dugu bidea, eta larunbatean Urgulen argiztatu egingo dugu. Ekimena behar den modura egiteko, linternak, fokuak eta pilak eramateko eskatu diote jendeari eta mendira igo aurretik bosterritan Apaizen pasealekuan elkartzeko deia zabaldu diete herritarri. Antiguako Luiziaren kaltetuak Donostiako udaletxeko udal batzarraretoa joan ziren protesta egitera. Horietako bat da Mari Carmen Astigarraga Zarautz kalean bizi da lurjausia gertatu den inguruan eta bere lekukotza eman du aretotik kanpo. Izan ere, Eneko Goiak hitz egiteko baimena ukatu dio udal batzarraren araudia errespetatu behar dela argudiatuta. EH Bilduren eta Elkarrekin Donostiaren udal talde gertaturikoaren azalpenak eskatu dizkiote Eneko Goia alkateari eta udal gobernuari. Ordea, azalpenak ematea baztertu du EAJak eta Partido Socialista Euskadi. Eta aipaturiko Mari Carmen Astigarragak, hauxe da esan duena komunikabideen aurrean.
Susto galarta, gu ja orain dala asko ja susmoa gainezka kezio zer pasatuko zala, zer hor barruen esan duten ez bezala. Bai, dauz informe bat, esan dala malda hori beti egon dala arriskuan, oain dala ehun urte daudela egina pareta horiek, eta euri pila inundazioak eta denetatik pasatu da eta inoiz ez da zer gertatu eta justu guretzako ez da kasualidadia behien bizulo eta estazio bat egin ostien bapatian ba, lurjauzia pasetia. Gainera, esan ziguten badana gezurrak hori vibrazioak ez bainuela aukiko. Grietarik, ba bueno, que kontrolatuta egongo diela. Zaratak eta hola, ba bueno, ba oso gutxiko ditugula, bueno, ba ditugu informeak, vibrazioak daudela hiru ez dakit zelan esaten den, superan en tres, hori, ba justu minimoa recomendable. Gio, grietak agertu die. Karritakoa dauz eta ondion ez dugu jaso erantzunik bez. Dauz etxe batzuk, keia ezin diela, ba, atiak eta lehioak ondo itxi. Hori da, hori ez da geologa bat izan behar, ba, jakitzeko movimentu bat dagoelako. Oain enteratu gare, justu gure etxe azpien, ez da zinua dagoenez, ba, eurien jauzi dauen ura, orain arte, ba, justu malda eta risak harrapatzen zauen, ez da, eta belarra. Claro, oain behien jarri dute bi korona edo bi bobeda. Hori, claro, justu ez da zinua izlagatzeko. Hori ze suposatu itxen da, kelen absorbitu itxen zan ura malda, ba, oain ezin du absorbitu, zeren gora juten da. Claro, gora juten bada, ba, ura hori, ba, norbaitera juni bida. Nometera juten bada, ba, klaro, ba, nora jungo da, ba, redutza. Bueno, esaten digute, lasai egoteko, jarriko dauela maiatxo bat, baina kendion badaoz lur jauzi potolo bat, kendion lurra jauzi bidala. Eta, klaro, gero aldamenean dazkagu, eskerrekaldian, beste muro mota bat, hormigoi eskuak, ematen dala, seguruagoa dena, baino, ja atzo ikusi genuen ja agreditatuta zegoela. Orduan claro, ba orain egiten ariak soporte moduen, ezta? Orduan claro, ba beti gaus orain sustuekin ja ez gafidatzen zen gainera ez dugu ezer erantzunik jaso. Metro enpresakoek bai bueno, periodikoetan agertu da ke gurekin harremanetan jarri dauela. Gu atzo egon ginean goizeko 8etatik goizeko 8:30etara eta han esian agertu. Guregana esian etorri. Ordun hori gezurra hutsa da. Bebai, periodikoan agertzen da grietarik eta holan ez dauzela. Hori gezurra hutsa da. Zeren dago gainera hemen jarrita udaletxean jasota daude. Guk ditugun etxeetan kalte. Bai? Orduan, claro, pentsetan genuen ba benetan alako gertakeekin ba beintzer ba hitza emango digutela kalte.
Grietak etxean eta paretan ere
pizko.
Grietak etxeetan eta paretan ere bai.
Etxetan eta gero bai, kanpoko muro horretan,
bai
ikusten dira ja. Bai, dazkagu argazkiak, bueno, adibidez detailetxo bat, ezta? Gu udan bapatean etxe azpitik pasatutzen da regatatxo bat, izan da betiko manantial bezala, ezta? Bapatean hasi izan, bai murotik, bai azpixen ur pila. Bueno, enteratu ginean basagoelan sartzen, kon kamionez tristeanak ez dakiz zenba metro kubiko uretatik. Ba atzo, udaletzeko teknikoi hori kontatu genionean, geratu zian flipautak, ez egiten, ez ebez. Osea, oso imaginau, malda baten arriskuan dagola, bapatean sartzea ez dakiz zenbat metro kubiko uretan. Sartu itzen zan, espaloian zauen zuaitzetik, behitik atera itzen zan ura. Eta esaten ziguten normala zela hori. Gaur badakigu hortko behien dagoen arrisa, diela pikoloro antzeko aliena. Orduan, perforazioa egiten badezu txerto, ba ze guztia apurtutzen. Orduan, pentsatzen dagoen, hau izan dela, como el principio de todo la posibilidad de escritura de su. Etxe horiek, ez digute gauza handirik egiten, porque daudela konsiderauta como patrimonio industrial, ez digute jartzen adibidez pues, medidas para arreglar la fachada y que tengamos menos humedad y que tengamos menos gasto de electricidad, babestuta daudelako, baina obrak egiteko eta gure gainean hauxe dana kalte guztiak egitzeko, zaharra dielako. Bueno, zaharra badiala, benetarako.
Bueno, hortxe bizilagun horren kexa, egunotan izandako Antiguako Luizia metroak eragindako Luiziaren ondorioak pairatu dituen bizilagun bat. Eta jarraituko dugu, kontu gehiagorekin, baina bueltatuko gera, oraingoan bai noski, estandaren musikara. Martin Berasategi sukaldari donostiarrak bi Michelin izar berri jaso zituen atzo Sevillan egindako sari banaketan. Berasategik Bilbon duen Ola jatetxarengatik eta Lisboan duen 50 Seconds jatetxarengatik jaso ditu izar berriak eta lehendik zituen 10 izarretarra batu dira. Izan ere, hiru izar zituen donostiarrak Lasarteko Casa Madre jatetxean, beste hiru Bartzelonako Lasarte jatetxean, bi Tenerifeko Amaman eta Donostiako MB Garroten eta beste bat Bartzelonako Orian. Era berean, aipatzekoa da Donostiako Arzak eta Akelarre jatetxeek euren hiru Michelin izarrak mantendu dituztela. Bagoazen orain, gaurko agenda kulturalaren bila. San Telmo Museoa, Euskal Gizarteari buruzko museoa asteartetik igandera, zabalik goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00. San Telmo Museoa.eu zen informazio guztia eta gaur musika, xare laborategia, itz. Musikagileak musika garaikidearen 10. Zirkuituko kontzertua. Elizan izango da 8:00, 3 euroren truke. Eta baita ere literaktumnen barruan, Visiones de la Poesia, Adam Zagaueskirekin. 7:00, polonieraz, gaztelaniazko eta euskarazko aldibereko itzulpenarekin. Gonbidapenarekin sartu behar da. Andoainen gaztetxearen urtemugako bertso afaria Ander Lizarralde eta Unai Muñoarekin gaur 8:00. Bihar ere kontzertua Andoaingo gaztetxean Unidad Alavesa eta BAMS taldeen kontzertua. Azpeitian Esti Kurielen antzezana 35 huts gaur 8:00 Dinamoan. Hemen Donostian Luis Moneo eta Juan Manuel Monoeo, Dabadaban 8:00 gaur kontzertua. Tantxaka konpainiaren antzazana, utzi zure mezua seinalearen ondoren izenpean gaur eta bihar 8:00 antzoki zaharrean. Tolosan Done gaur Bonberenean kontzertua arratsaldeko 8:00 aurrera. Eta horraino iritsiko da gaurko agenda kulturala. Eta honekin irratsaioaren amaiera aldera goaz. 12 terditan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso emanez. Estanda taldearen disko berria aurkeztu dugu, errua norena da, izenpean Mikel taldekidea izan dugu hemen, Jantxakun Irratiko estudiotan gure galderei erantzuten. Elkarrizketa polit hori dagoeneko gure web horrian entzun edo deskargatu dezakezu, bisita dezakezu jantxakun.eus. Jarraitu dugu aktualitate gehiagorekin eta amaitzeko eguneko agenda kulturala etorri da horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero, zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea, Donostiate inguruko aktualitatearekin. 12 terditatik ordu bitara zuzenean, baina errepikapena kurrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera, eta esan dugu mezala grabazioak beti gure web orrian dauzkazu. Jantxakun.eus, hortxe ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, eta streaminga ere, bertan duzu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Harremanetarako ere Twitterra edo kontakturako emaila antxe dituzu edo bestela telefonoa, 943-2525-3. 3-2-5-2-3. Lehenengo kanala ere streamingaz gain irrati bidez entzun daiteke, 107.2 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan. Eta gogoratu, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula lehenengo kanal horretan, irratsaio guztiak euskaraz, eta bigarren kanal bat ere badugula, 107.7 FM-an musika tarteekin. Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu, mila esker entzuli izandako guztiei, ondo segi, agur!